Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su profesorka Ivana Spasić, sociolog, i profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar. Razgovarat ćemo o kulturnim potrebama i navikama, o tome kako provodimo slobodno vreme i šta sve to govori o društvu i pojedincu. U središtu pažnje sa vama do 18 časova, dobrodošli. Još jednom kažem dobroveče, Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar, načelnik Centra za hospitalno lečenje mentalnih poremećaja Vladimir Vujić, Kliničkog centra Srbije. Hvala vam najlepše što ste po ovom vremenu došli u naš studio. Pa ovo vreme je i nekako pravi trenutak za razgovor o temi. Ledena zima, vreme za šolju čaja i možda neku knjigu u ruci. Kakav je vaš utisak? Imamo li potrebu za kulturnim sadržajima?
Pa evo, naravno, svima dobar dan. Pa ja bih možda malo krenuo toga zapravo šta je po meni kultura. Pa kultura je jedna vrsta, jedan način ljudskog ponašanja, znači, koji prati određene obrasce, jel tako, mišljenja, umetnosti. Dakle, sa jedne strane, znači, kultura ima jedan, da tako kažem, urođeni deo i ima jedan stečeni deo. Dakle, kulturna zbivanja i kultura per se u velikoj meri oblikuju, dakle, čoveka, i tvorevine kulture, dakle, na neki način su vrlo bitne za razvoj ne samo društva u celini, već i individue ponaosob. I nekako sa mog aspekta, sa aspekta moje struke, znači, sasvim je izvesno da postoje mnogi poremećaji specifični baš za određena kulturna, dakle, podneblja.
I, kako to mislite?
Pa mislim tako što, na primjer, postoji jedna disciplina, transkulturalna psihijatrija, koja se bavi izučavanjem, znači, od klasičnih poremećaja koji su prisutni svuda u Evropi, pa do onih egzotičnih poremećaja koji su prisutni u zemljama, znači, Afrike, Azije, nešto što je specifikum baš za to podneblje. Tako da, znači, kako mi kažemo, kultura deluje patoplastično, ona boji ponekad čak i kliničku sliku, pa depresija, na primjer, koja je sad nešto češće ovim zimskim danima, nije baš svuda istovetna. Dakle, kultura ima svoj vrlo značajan uticaj, znači, dakle, i na kliničku sliku, i na tok, i na ishod različitih mentalnih poremećaja.
Imaćemo vremena da vas detaljnije o tome pitam, ali ipak vaš utisak, u kojoj meri mi imamo potrebe? Pa, zatim da uzmemo knjigu, evo, ako napolju je debeli minus, sneg, koliko ljudi će se... Pozvaćemo se posle i na neke podatke, istraživanja koje nam je dostupno, ali...
Ja mislim da će koleginica, naravno, mnogo više da govori o samom fenomenu slobodnog vremena, o definiciji slobodnog vremena uopšte. Znači, za mene nekako, ja kad sam pogledao danas, na primjer, leksikon Vujaklije, vi, na primjer, ne vidite uopšte pojam dokolica, ne postoji. Dakle, nije definisan uopšte u rečniku. Dokolica koja na neki način, eto, predstavlja jedan vid slobodnog, kreativno iskorišćeno slobodnog vremena. Dakle, s druge strane, ja bih nekako, evo samo bar za ovaj početak, opisao ovaj savremeni kulturni, zapravo nekako, trenutak. Dakle, negde u ovom od 20. 21. veka po meni zapravo dominira nekakva psihologija brzine, nekakav ritam brzine. Dakle, znate, ne važi verovatno više ona poslovica ne pobeđuje jak slaboga, već brz sporoga. Dakle, nekako mi se čini da je ovo vreme brzine i sad kad se prisjetim nekih filozofa onako koje znam, onda mogu da kažem, na primjer, da je Nietzsche negde još govorio o savremenoj ubrzanoj civilizaciji, u kojoj svako želi što pre da uradi one stvari koje su mu, znači, na neki način neophodne da ih uradi. Dakle, to je nešto što mi u savremenom današnjem žargonu kažemo multitasking, i zapravo smo svi prebačeni na čitav niz zadataka i u ovoj brzini se trudimo zapravo da izvršimo što veći broj nekakvih zadataka, a naravno to se osjeća i posljedice su, ja moram da kažem, vrlo korenite i zapravo menjaju čak na neki način i naš sklop i naš način razmišljanja. I moram da kažem, znači, verovatno ćemo o tome pričati, da čak i savremena neuronauka, dakle, koja je vrlo razvijena, kaže da zapravo um, znači ono što je duhovno, menja mozak, dakle nešto što je biološki, organski dato, kao što taj mozak može da promeni um.
Zanimljivo. Dakle, ko ne može da uhvati tu brzinu, ne može ni da pobedi, odnosno verovatno da se snađe u ovim vremenima. A gde je tu mesto za kulturu, profesorka Spasić?
Hvala takođe, dobroveče slušaocima i hvala na ovom pozivu da na lep način provedemo ovo hladno popodne. Profesor Damjanović je u stvari malo skrenuo na jedan dobrodošao način ovaj naš razgovor, odmah na neke malo, da kažem, konkretnije stvari. Ako kažemo da li imamo potrebu za kulturom, kultura zaista je toliko više značan pojam i ima onako najmanje jedno tri nivoa širine obuhvata kao termin. Dakle, pod tim različitim nivoima podrazumemo onda različite stvari, možemo se i na to vratiti. Ja sam sada htjela da povežem nekako vaše pitanje, je li koliko nas će sesti sa knjigom, sa ovim pitanjem brzine, koje je stvarno jako dobro zapaženo i jeste nešto što svi mi, pa i ja, i verovatno manje
i slušalci.
Pogotovo da. Mi koji nismo juče rođeni, da kažem, možda ovim mlađima to manje smeta, ali to ubrzanje i ta nužnost da se što više uradi ili privid nužnosti da se mnogo stvari uradi u što kraće vreme, se možda može povezati vas sa vašim pitanjem o knjigama. To je da li, šta će biti te knjige koje uzimamo da čitamo, da li će to biti više tomni romani, da li će to biti knjige od nekoliko stotina strana, možda za neke hoće. Ali istovremeno znamo da postoje mnoge knjige koje su upravo čedo današnjeg vremena, koje se, imam utisak, i pišu brzo i proizvode brzo, naprave se negde u Americi, Britaniji, najčešće su to.
I piše bestseller na koricama obavezno.
Da, jako brzo se prevedu u našoj zemlji, to je zaista u tom pogledu jeste ovaj postsocijalizam, odnosno kapitalizam, razvoj tržišta, neke stvari jeste doneo, imamo filmove sa mnogo manjim, to je bez zakašnjenja u odnosu na vreme kad sam ja išla u bioskop kao dete, jeli, kad smo čekali po pola godine ili godinu da neki hollywoodski hit stigne. Sad imamo i hollywoodske hitove i hollywoodske knjige, da kažem, jako brzo i na našem tržištu, i mnoge stvari su jednako popularne ovde. I sad ja sam u iskušenju jednim delom sebe, koje je onako malo konzervativan i starinski, da kažem to nije prava kultura, ali onaj sociološki deo mene, ili to nije prava knjiga, ili to nije dobra knjiga, sociološki deo mene koji je ipak jači, je prinuđen da kaže da je i to kultura. To je neka drugačija kultura od one koju sam, ne znam, ja učila u školi ili su moji roditelji učili u školi.
E, da li to znači da se kultura transformisala u stvari u skladu sa ovim ubrzanjem?
Reći, da, i to. tome doprinosi i tehnologija. Možemo reći sad da se nešto ne, u nekoj perspektivi, kako to vole kulturni kritičari da kažu, snižavaju se kulturni standardi, nema više pravih vrednosti, možemo tako govoriti, ali možemo govoriti o nekim novim mogućnostima koje se otvaraju. Otvaraju se mogućnosti zahvaljujući tehnologiji i da mnogo više nas piše ako želi, jeli danas postoji mogućnost i mnogi su to iskoristili, ova slavna ili neslavna autorka, kako se zove, James, jeli, autorka onih Nijanse sive, ona je upravo tako napisala svoje delo što ga je stavila na internet i prodala ga, ako se ne varam, po jedan dolar ili tako nešto, ali je zato...
E, ima još mnogo popularnih pisaca, dakle, koji su mnogi, osvojili internet.
Danas možemo preskočiti čitavu mašineriju, nekad neprikosnovenu, kulturne produkcije, kao što su izdavači, izdavačke kuće glomazne, sa urednicima, sa slovoslagačima, sa direktorima, sa izdavačkim odborima, sa edicijama. Možemo ih preskočiti i direktno dopreti do svojih čitalaca s nekim našim delom koje mi smatramo, želeli smo iz nekog razloga da s njima podelimo. Ako nađemo dovoljno zainteresovanih čitalaca koji će platiti taj dolar ili dva da nas pročitaju, mi na neki način postajemo pisci. Sada su to, naravno, velike rasprave u toku i međunarodno i kod nas, da li je to književnost, koje je to žanr, u koju vrstu stvaralaštva i da li uopšte stvaralaštvo tako nešto spada.
Govori se čak o tabloidnoj književnosti u stvari.
Da, dakle, ja nisam, zaista nisam za to da ostanemo pri kulturnoj kritici koja je uvek pesimistična i uvek žali za nekim starim vremenima, nego jesam za to da sagledamo i ove različite druge aspekte i neke nove perspektive koje se otvaraju. Možda će više ljudi uzeti tu, makar tabloidnu knjigu da čita, nego što bi uzeli, ne znam, Branka Ćopić, Branko Ćopić još i nekako on se čita u školi, ali oni ruski romani od po hiljadu i nešto strana ima radi.
Upravo smo malo pred početak emisije spomenuli.
Ja sam bila jedina u odeljenju, ja sam bila poznata štreberka koja sve uvek čita i nisam ni sigurna da li sam pročitala što mi se sviđalo ili što je tako trebalo. Dakle, nije, to stvarno nije neki ideal koji bih apsolutno isticala kao nešto što treba i danas slediti. Dakle, možda nije loše da razni ljudi imaju mogućnost da razne knjige pronađu danas na tržištu, opet razni putevima. Danas se mnogo čita i elektronski sa onih raznih čitača ili čak i sa telefona, sa tableta. Dakle, nije više ni sama fizička knjiga taj nosač materijalni koji nam donosi nešto što može biti i potpuno književni sadržaj. Dakle, ne moramo sa tablet, sa tih elektronskih čitača čitati samo elektronsku književnost, možemo i takozvanu pravu i proverenu književnost. Da. Tako da zaista ima mnogo stvari koje jesu danas drugačije ili nove u odnosu na neka vremena, ne tako davno, već pre 20 godina je bilo veoma drugačije.
Da, evo, profesorka Spasić, ne bi da posmatramo u tamnim tonovima, ali ja bih se ipak pozvala i na rezultate jednog istraživanja koje je nedavno rađeno, to je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka radio. Po tom, ajde sad ovako grubo i zaokruženo, samo četvrtina populacije čita knjige. U bioskop, pozorište, galerije, koncerte posećuje 6,5% ljudi. Polovina u slobodno vreme gleda televizijski program, čita novine. Kako to vama zvuči?
Ako mogu samo da kažem nešto da dopunimo ovo što je profesorka rekla, pa vrlo interesantno, na primjer, da je 2009. godine, zapravo sve to pokazuje, sad ovi podaci koji ću reći, pokazuju kako se menja koncept pisanja, kako se menja stil pisanja, kako se menjaju jednostavno naše mentalne slike kada čitamo nešto. Na primjer, u Japanu 2009. godine tri bestsellera su bila napisana posredstvom SMS-ova, napisane su na mobilnim telefonima.
A kako je vaš onda stav o tome?
Prodavani su kao bestselleri.
Hajde da kažemo, vi, osim što ste lekar, vi ste i pisac.
Ja jesam pisac i naravno uvek cum grano salis, uvek neko zrno istine postoji, uvek postoji zrno kvaliteta, postoji kvalitet neki i u takvim pisanjima. U stvari, a s druge strane, na primjer, ako smo sada za to, ja jesam zapravo observiran činjenicu da ljudi nisu više u stanju da čitaju tomove dela i književnost. Kako, na primjer, objasniti činjenicu da je u Norveškoj, Skandinaviji, pa i u celom svetu, jedan pisac koji se zove Karl Uwe Knausgård napisao 6 tomova knjige Moja borba, Mein Kampf, znači, koji su prodati samo u Norveškoj 600.000 primjeraka. Dakle,
pa
to
kako
je, znači,
objasniti, da?
Pa hoću da vam kažem da su ukusi zaista različiti, ali malo, ako pogledate strukturu takvih dela, pa vidite, na primjer, da su te SMS poruke dosta intimne, pa ljudi vole intimno nešto da pročitaju, pa često projektuju nekakve svoje želje, snove i ostalo, pa lakše im je da čitaju ono što razumeju, ili, na primjer, Karl Uwe Knausgård, ja moram da kažem da sam pokazao izvesnu dozu mazohizma kada sam pročitao 3 toma njegove knjige, znači, ali on piše...
Tek ste na pola.
Jeste, on piše autobiografski, znate, to je interesantno, on bukvalno beleži svaku činjenicu, svaki detalj, i takav stil i način pisanja čak proglašen kao jednom tehničkom novotarijom u ovom trenutku. Dakle, ajde, neću puno da ulazim sad u neke estetske ocene i procene Knausgårdovog dela, ali u krajnjem slučaju interesantno. Ali s druge strane, ja bi napomenuo samo jednu stvar. Znate, 64. godine, kad su se Beatlesi promovisali, onda je napisana, ja mislim, jedna esencijalna knjiga za našu kulturu, odnosno uopšte za jedan fenomen globalne kulture. Marshall McLuhan, jel tako, napisao onu čuvenu knjigu o medijima kao produžetak čoveka. Šta je zapravo on rekao? Pa više, znači, eto, 64. više se upravo zbog razvoja filma, televizije, čitavog niza, znači, novih medija, upravo gubi se, znači, ona individualnost. Pa je Marshall McLuhan rekao zapravo da ceo svet postaje fragmentiran, iseckan. Zašto? Jer se svi umrežavamo, znate, svi se umrežavamo, svi čitamo iste sadržaje, svi se na neki način dopunjujemo. I znači, on je rekao, gubi se ta individualnost, gubi se ta kreativnost, gubi se ta, znači, inteligencija. Vi zaista, odnosno, kreativna neka inteligencija. I vi zaista sada kad pogledate, ja sam napisao, na primjer, više radova koji se odnose na problem interneta i mentalnih poremećaja. Dakle, vi jasno vidite, znači, dakle, da kada analizirate kogniciju ili kada analizirate mišljenje ljudi koji su takozvani heavy useri, koji zloupotrebljavaju ili upotrebljavaju internet preko 8 sati dnevno, vi vidite
koji
zapravo...
Koji su i zavisnici, u stvari.
Naravno, zavisnici. Vi vidite, na primjer, da dužina boravka na internetu bude preko 8 do 12 sati dnevno. Dakle, i šta se jednostavno dešava? Nametnut je jedan novi način proučavanja, nametnut je takozvano površinsko čitanje za razliku dubinskog čitanja. Zašto? Evo malo samo, znači, ja nisam neki veliki, naravno, ljubitelj, više ga koristim samo praktično za naučne neke razloge kad traže radove. Ali vi imate, kad krenete na jedan tekst, čitav niz onih hiperveza, hiperlinkova, pa samo, jel tako, idete s jednog na drugi, znači, onaj item, i praktično gubite tu celinu. Znači, jednostavno, znači, niste u stanju da tu samu celinu, čak se ni naučni radovi više ne čitaju kao što su se nekad čitali, znate, imate knjigu, papir, pa dobijete taj naučni rad, i obično su stari profesori zadržavali te radove kod sebe, nikom nisu davali, e sada toga više nema, eto sad postoji bar...
Vreme se promenilo, sve se
ali
ubrzalo.
Ono što je zapravo vrlo bitno, to je da trpe nove generacije. Zašto? Upravo zato što imaju previše informacija, previše tih hiperlinkova, hiperveza. Zapravo, mi nismo dobili sad sveznajuće ljude. Mi dobijemo ljude koji su zapravo sa poluznanjem.
Površni
poluznanje. Ja nekako uvek kažem, za mene nije najgore neznanje. Poluznanje je najgore zapravo, na neki način. Laicizam jedan koji pokušava da se probije ka nekakvim, jel tako, ozbiljnijim oblastima, a u stvari ostaje na jednom površnom, superficijalnom, dakle, nivou.
Uhvatili smo se nekako čitanja, možda zato što je takvo vreme, pa sad nikome se ni iz kuće ne izlazi. Najbolje je čitati knjigu ili, recimo, slušati radio kad su ovakvi dani. Međutim, da bi se otišlo u pozorište, na koncert, na neku izložbu, u galeriju, potreban je i novac. Da li imamo para za kulturu? Profesorka, kako, znamo svi kakav nam je standard.
Ja nisam, da, ali nisam sigurna da je to neki, kako se, ako bih rekla da nisam sigurna da je to najveći problem kod nas, je najveća prepreka, možda to zvuči grubo jer nemam baš sistematske podatke pred očima, to nije moja tema onako kroz duži period, ja više koristim ono što kolege sociolozi urade i otprilike sam u toku, ali kažem, nemam ih sve u glavi. Svakako da postoji nejednaka mogućnost pristupa na razne načine, od kojih je jedan deo ta cena te ulaznice, ali mi se čini da na primjer da su najpuniji bioskopi, ti multipleksi, koje ja kao čovjek iz starih vremena ne podnosim uopšte. Dakle, prvo se tamo ide da se jedu kokice i načos, to mi je sin koji je iz ovog veka rekao da se to zove načos. To su najviše cene ulaznica, su za te veoma savremene, veoma udobne, tehnološki napredne bioskope. I opet tamo ima posetilaca više nego što ima u galerijama gde ne plaćate ništa da uđete. Dakle, jedan deo jeste cena ulaznice, ali drugi deo i možda i važnije, ona neka dubinska nejednakost koji neke ljude vezuje za egzist, trajno neke ljude, neka domaćinstva, neke porodice za njihove egzistencijalne potrebe koji hronično ne mogu da budu zadovoljeni na neki način, tako da mogu da budu opušteni, da kažu šta ću raditi danas, eto, mogu bi da prošetam do galerije. Dakle, kako sociolozi upozoravaju, pogotovo Pierre Bourdieu, koji je možda rodonačelnik, francuski sociolog koji je preminuo početkom ovog milenijuma, da kažem, koji je od 60-ih pa nadalje je mnogo istraživanja radio o vezi između klasne pripadnosti i kulturne potrošnje. On upozorava na to da ako čovjek raste u nekoj hroničnoj oskudici, nemaštini, brizi za egzistenciju, da je to potpuno druga vrsta onda odnosa prema toj kulturi o kojoj sad govorimo, kao da je nekako univerzalna, svima dostupna baština čitavog čovečanstva, a zapravo nije, ona načelno jeste takva ili voli sebe da vidi kao takvu, a niti je dostupna onima koji žive u nekim udaljenim selima ili malim gradovima koji nemaju niz kulturnih institucija, niti je jednako dostupna onima koji misle o tome šta će sutra kuvati za ručak i da li će deca biti gladni i da će deci kupiti knjige za školu. Nije jednako dostupna onima koje su, na primjer, žene koje su od malena učene da je njihov smisao u kuhinji, a ne u galeriji. Dakle, po različitim osnovama postoje sociološke nejednakosti, materijalne, ali ne samo materijalne prirode, koje utiču na naš odnos prema kulturi, na dostupnost kulture, bilo u neposrednom, bilo u nekom smislu naših dispozicija, naših želja, naših vizija samih sebe i toga kako da ispunimo svoje vreme. I to je jednim delom lični izbor, ali jednim sociolozi uvek reći većim delom i nije lični izbor, nego je rezultanta nekih naših društvenih okolnosti u kojima smo odrasli ili u kojima živimo danas. I sad ja bih tu, ako smo već krenuli u tu diskusiju o tim rezultatima koje ste pomenuli, istraživanja
Zavoda za proučavanje
kulturnog razvitka, ja bih rekla baš da meni su ti procenti do kojih su oni došli izgledali jako visoki. Dakle, tamo ima, ne znam, da je 2/3 ljudi rekao da je kupilo bar jednu knjigu u protekloj godini. Makar bila i ta sa kioska, misli, opet je knjiga. Dakle, meni to izgleda kao priličan broj. Pozorišta su dosta isto sapisano na to da su ispitanici bili iz različitih krajeva, dakle ne samo iz gradova gde postoje pozorišta.
Hoćete da kažete da je još i dobro? Kakva nam je ekonomska slika i standard?
Ne znam, ali je dobro, ali ono što sam htela da kažem jeste da sa tim rezultatima svejedno da li da ih shvatimo kao ohrabrujuće ili kao nedovoljno dobre, ali svakako ih treba, ja mislim, uzeti kao podsticaj državi, jer kad govorimo o kulturi, žao mi je, ali govorimo o državi najčešće. Pokazalo se da tržište ne može biti rešenje i to se pokazalo svuda i tamo gde je tržište počelo da upravlja kulturom. Pa nikad zapravo nije do kraja, dakle ni u najkapitalističkim zemljama nije ponuda i potražnja ne određuju zapravo.
Odnosno, kulturnu politiku ne treba prepustiti tržištu.
Ne može da, da se ne nastaje ništa novo. Ako se sve kao po principu tržišnog određivanja potrebe za nekim potrošnim dobrima, materijalnim predmetima. Dakle, prosto ne može taj mehanizam da funkcioniše. Ali tamo postoje negde, ne znam, u Britaniji, u Sjedinjenim Državama, u Francuskoj, Nemačkoj postoje i javni novac, dakle novac poreskih obveznika koji se po nekom sistemu dodeljuje kulturnim proizvođačima i proizvodima, ali postoje različite, možemo reći, privatne fondacije, ali ono sad neki bogati ljudi imaju potrebu i želju da jedan deo svog novca, možemo reći ako smo onako ozbiljno radikalni levičari, da i taj novac ko zna kako je stečen, ali ako ga već imaju, bolje da ga daju nekom simfonijskom orkestru ili da otvore još jednu galeriju, nego da ga potroše, ako mene pitate, u nekom luksuznom restoranu na još jednu večeru.
Mm-hmm.
Dakle, takve stvari, ako nemamo još uvek ili toliko bogatih ljudi ili takvih bogatih ljudi, onda i dalje mislim da bi morala da bude posao države da upravo po rezultatima ovakvih istraživanja kao što je ovo locira ta mesta. Ja mislim da su autorke i se i trudile da upravo daju preporuke gde je taj potencijal da se i do još nekoga dopre, naročito do onih, kako oni zovu, potencijalna publika, dakle ljudi koji su rekli pa ja bih voleo ali nemam u mom mestu ili nemam mogućnosti ili nemam vremena, da se iznađe način koji nije nemoguće naći i drugi su te načine tokom prethodnih decenija u drugim sredinama pa i kod nas iznalazili, kako dopreti do što više ljudi, makar oni koji žele da mogu da vide, čuju nešto što neće biti samo to argatovanje svakodnevno, neka imanencija, vrćenje u jednom istom krugu nužnosti.
Da, one koji žele, ali neki ne žele. Ako recimo prosečan građanin kaže da se sasvim dobro osjeća uz televizijski program nekih lakih sadržaja, uz tabloide, tabloidne novine, možda i neku knjigu takve vrste, da li to neko sa strane ima pravo da osporava i da kaže tebi će biti bolje ako ne znam sada uzmeš da čitaš nešto?
Da. Pa zapravo takva vrsta savjeta je moguća uvek. Možete vi da date takav savjet, na primjer ja kao terapeut, psihoterapeut, mogu određenim mojim klijentima da dam savjet, pa ajde pročitajte možda ovo, možda će ovo da vam se, međutim...
A jel date takav savjet?
Naravno, znači dosta se koristite u psihoterapiji, znači tom biblioterapijom, terapijom knjigama. Dakle, od stručnih, polustručnih pa do klasičnih dela, znači, dakle, gde se upisuju baš neki sentimenti, emocije, ali meni se nekako, ja bih se opet vratio, znači, na ovaj savremeni trenutak, znači, i na analizu, znači, dakle, ovog kulta brzine. Ja se slažem sa profesorkom da zapravo naša ekonomska, ja mislim, situacija ne diktira toliko šta ćemo izabrati od medijuma i gde ćemo otići. Zašto? Ako pogledate filmove, ja sam veliki filmofil, znači obožavam filmove, ali ako pogledate strukturu filmova koje se daju, na primjer, kod nas, ali i u svetu, znači to su filmovi upravo koji povlađuju brzini. Dakle, to su akcioni filmovi, thriller filmovi, brza promjena
brzini
kadra,
nasilju, tu bi možda trebalo
kadrovi,
dodati nasilje,
tako je,
svakako.
Znači, nasilje, dakle, nešto što apsolutno može, dakle, pod znacima navoda, vrlo pitko da se apsorbuje, asimiluje od strane gledaoca. Zašto to kažem vrlo pitko? Pa, znači, danas u ovom trenutku postoje neki, ja bih rekao, savremeni strahovi. Nisu oni toliko, znači, savremeni, oni su se uvek javljali, ali sada se ti strahovi već polako uobličavaju. Naprimjer, po meni jedan od strahova koji počinje polako da se javlja, to je strah od toga da osoba shvati svoj smisao. Ma kako ovo sad izgledalo možda duboko, ali jedan od velikih strahova da se neko udubi, da sedne, da razmisli šta je smisao njegovog života.
Uh-huh. A zašto bi to izazivalo strah?
Zato što, znači, naravno da se tu otvaraju, dakle, čitav niz pitanja, čitav niz dilema, šta je, gde je, kakva je ukorenjenost, kakva je struktura života, kakva je njegovo aktuelni taj self, to aktuelno ja. Većina ljudi, verujte, znači, kada dođe, pa to su i mladi. I mladi vrlo često, znači, kada se zapitaju, aha, a koje je moje mesto ovde, kakav je moj identitet, beži od toga. E, upravo takva konzumacija tipa, znači, knjiga koje su površne u krajnjoj liniji, znači, dakle, koji, znači, dakle, imaju neku vrstu naracije. Sada su majstori, imate majstore pisce koji sve u naraciji pokazuju, znači, nema tu dubokog uloženu emociju.
Ide,
dakle, zanatski, kao scenarijo da pišu. Znate, to priča teče, ljudi vole priču da čuju. Znači, ovo društvo je društvo naracije, priča, razno raznih interpretacija tih priča. I dakle, kada čuje i kada pogleda taj film, onda on jednostavno beži od svog smisla. Zašto čovjek kada dođe s posla, aha, odmah sedne i gleda televizor? Pa jednostavno zato što ne želi da se udubi u svoju tu psihologiju unutrašnju.
Ja se plaši šta će tu da nađe.
Šta će tu da nađe? Ajde sad kaže, šta će nađe ako otkrije strahove? Šta će nađe ako otkrije, znači, pa da li, dakle, znate da se u prve neuroze i dobro definisane neuroze su se javile, znači, u Americi, znači, tamo negdje u 19. veku, u doba industrializacije, kad je krenula brzina ta. Znači, čuveni neki američki psihijatar je prvi rekao da postoji neurastenija. To je prva opisana neuroza. Posle, znači, isto još nekoliko čuvenih starih tih psihijatara rekli, aha, brzina je ta koja zapravo na neki način provocira psihosomatske bolesti. Pa zapravo danas imate jednu epidemiju psihosomatskih bolesti. Mm-hmm. Bolesti koje su povezane s radnim mestom. Bolesti štitne žlezde, ne znam, asma, kardiovaskularne bolesti. Evo samo jedan podatak koji kaže, znači, da osoba koja radi 60 sati nedeljno, dva puta je veći rizik za infarkt nego onaj od 40 sati.
Jasno.
A samo pomislite sad koliko je taj kult rada i koliko se zapravo posao prenosi kući i koliko taj posao zapravo sad zauzima taj koncept slobodnog vremena.
Jasno.
O kome se, ja nadam, da ćemo pričati o tome.
Jasno, ima i potreba, a ima i potrošačkog društva sa nekim nametnutim ili kreiranim potrebama, profesorka.
Ja sam htjela da pitam, da iskoristim ovu priliku što je, sedim sa profesorom Damjanovićem, pošto ja izgled ovako intimno odavno mislim da ljudi beže, ali sam stalno sebe cenzurisala misleći da je to sad neka moja ego trip, moj lični, da sad ja volim da se pitam o smislu, a svi drugi oko mene su nekako niža bića, jeli, ako to nisu u stanju. Ali zaista mislim da ima nešto u tome i upravo u tehnološkom napretku koji omogućava da svakome sad ima svoju tehnologiju sa sobom. Dakle, ne moramo više, 50-ih se išlo u bioskop da se zaboravi eventualno na egzistencijalni smisao i duboka pitanja, a danas nam nije potrebno, dakle, niti moramo da imamo neko društvo da to uradimo, niti moramo da imamo bioskop u svom mestu, imamo svoj telefon, na našem telefonu imamo sve distrakcije ovoga sveta i možemo beskonačno u njih da utapamo. I ja imam stalno snažno, pogotovo što kako radim na fakultetu, sad je ovo opet staračko džangrizanje, ali ta nemogućnost da se održi koncentracija 15 minuta, a da ruka ne poleti i pogled dole na telefon, iako se kao na predavanjima telefoni gase, ali se ne gase, pa se onda mislim bolje da gledaju telefon nego da pričaju, pa onda ne znam da li je bolje da pričaju možda nego da gledaju telefon, ali ta brzina draži koja se smenjuje, koja je svuda oko nas, a sada i bukvalno na našim telima, jeli, u našim džepovima, u našim rukama, jako pogoduje tom bežanju. Ja stvarno mislim da tu ima nešto novo, ali opet sad moje pitanje je bilo i to, kažem, zato hoću da iskoristim ovu priliku, da li imate utisak da je to stvarno više danas nego ranije? Dakle, da li bi se možda moglo reći da su i ranije većinom ljudi nisu bili baš spremni za neka velika suočavanja, da su tada više bili okrenuti, ja bih rekla, gubljenju vremena, neko manje normativan bi rekao nekako drugačije, sa drugim ljudima. Dakle, moje generacije se onda stalno se nešto družilo, stalno se negde izlazilo, ljudi su visili i biti sami, nekako bilo, danas bi se reklo, gubitnički, je ali neko ko nema drugarice, drugove, društvo, ne izlazi, taj neko, kliški moj.
Danas izađe zajedno, sumljivo, pa svako gleda u svoj,
dakle,
telefon.
Danas nije, ali da li je to možda prosto ista vrsta potrebe utapanja egzistencijalnih pitanja pod bukom nekom, samo da je, danas to možemo da radimo sami uz pomoć tehnologije, a da smo ranije to više radili s drugima, ali da li je suštinski različito? To je u stvari
moj pitanje. Ja jednostavno, da, lepo pitanje. Ja jednostavno mislim da tu radi ona patoplastika, kao sam rekao. Jednostavno, kultura nam sada oblikuje i šta je zapravo smisao, odnosno šta je besmisao. Šta hoću da kažem? Znači, sada postoje sve više zapravo sredstava pomoću kojih možemo i medijskih nekakvih oblika pomoću kojih možemo da zapostavimo to pitanje smisla.
Ili da ga fingiramo.
Tako je, s druge strane, znači, nije to samo takozvano to ontološko esencijalno pitanje ako vi sebi postavite, aha, ko je smisao mog življenja? Može čovjek sebi da postavi pitanje ponekad, aha, a zašto nemam prijatelja? Zašto nisam u stanju da se družim sa nekim? Aha, pa gde je moje mesto tu? Dakle, pitanje smisla koji, verujte, znači, davno je, čak je čuveni jedan psihijatar i egzistencijalni filozof Viktor Frankl ustanovio jedan entitet, takozvane noogene neuroze, neuroze besmisla. Dakle, on je smatrao čovjek koji je prošao kroz logore nacističke Auschwitz, dakle, uspio da se izbavi iz toga, onda je sebi zapravo dao jednu čitavu doktrinu noogenih neuroza. Naravno, nemojte očekivati da će savremena klasifikacija psihijatrijska i ovaj savremeni trenutak da uvoži tu noogenu neurozu. Neće. Znači, zato što je previše maglovita, zato što nije operacionalizowana, znači, ali ima nešto što je zapravo vrlo interesantno, kako ovaj establishment i kako industrija pokušava da preskoči neke stvari. Naprimer, bit ću kratak, dakle, dat je predlog da se ustanovi potpuno jedan novi entitet poremećaj koji se nazivaju kibernetski poremećaj. Poremećaj koji nastaju kao posljedica prevelike upotrebe interneta, SMS-a, kompjutera. I naravno, sasvim jasno definisane, jedan vid zavisnosti, ne, čak se pokazalo da osobe nisu depresivne pa uzimaju internet, nego čak suprotno, kao posljedica, znači, ili tako dugog boravka, oni postaju depresivne, ali naravno, entitet nije zaživeo.
Mm-hmm. Eto, počeli smo razgovor o kulturi, o kulturnim potrebama, nekako dođu smo do tog traženja smisla u životu. Tako ćemo i nastaviti, ali posle bloka reklama i malo muzike, gosti emisije U središtu pažnje, profesorka Ivana Spasić, sociolog, profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar. Eko.
PRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se živi sa prosečnom srpskom platom? Kada ćemo osjetiti da se poboljšao standard, a ekonomska situacija krenula na bolje, u šta nas svakodnevno uveravaju? Gosti talasanja su ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Kako nastaje poremećaj ishrane? 11. januar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11., 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
Our throne was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. The blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti emisije profesorka Ivana Spasić, sociolog, profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar. Razgovaramo o kulturnim potrebama, navikama, u stvari o vremenu u kome živimo, o načinu na koji tražimo nekakav smisao. E sad, u okviru svega toga, eto, opet se pozivamo na to skorije istraživanje koje je uradio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Ono što je meni privuklo pažnju i deluje mi zanimljivo, to je da su žene u duplo većoj meri korisnici ili, kako se to kaže, konzumenti kulturnih sadržaja nego muškarci. Profesorka, šta to sad govori o ženama, o muškarcima, o društvu?
To je nalaz koji je i u drugim društvima proizlazio iz socioloških istraživanja ovog tipa i postoje već različite objašnjenja koje su vezane za rodnu socijalizaciju, za rodne uloge, očekivanje od samih sebe, jeli, žena i muškaraca, ali mi se čini da je ovde u ovim našim ustanovama da su te razlike stvarno upadljive i rekli bi da su veće nego neke, pa kažem, prosečne rodne razlike negde u nekim drugim zemljama, možda nisu najveće, mislim, sigurno nisu najveće na svetu, tamo postoje društva gde su mnogo više segregirani rodovi, pogotovo u današnje vreme sa ovim oživljavanjem nekih i religijski sankcionisanih rodnih uloga i vraćanjem u neke konzervativnije modele života, dakle sigurno nismo, da kažem, najgori, ako ćemo to tako reći, ali jeste nešto, meni je to isto jako bilo upečatljivo u tim podacima, da nas po svim dimenzijama koje su ispitivane, osim, ne znam, gledanja sportskih programa na televiziji, odlaska rekreacije u teretani i odlaska na utakmice, po svim drugim, pošto su i ti različiti oblici provođenja slobodnog vremena ispitivani, ne samo ova kulturna potrošnja u užem smislu reči, svuda su žene baš upadljivo češće ili zastupljenije i više vole i više praktikuju. I meni se nametnulo jedno povezivanje te tematike sa tematikom uopšte neke vrste nesporazuma između rodova, koje čini mi se da je na delu u našem društvu poslednjih godina, sa nekom, sad moje koleginice feminističke sociološkinje bi rekla da je to neka sad transformacija patrijarhata, dakle umesto da ga se oslobađamo, on se samo iskrivljuje i onda...
A i dalje je prisutan, je li tako?
Da, dakle, da, pošto neka vrsta emancipacije ženske napreduje, muškarci ne znaju šta će sa time, tako grubo rečeno, i odgovaraju kao što znamo iz skoro svakodnevnih vesti, najčešće, najdrastičnija reakcija je nasilje, koje ne znamo baš tačno koliko je danas zastupljenije nego ranije, se danas ipak društveno osjetljivost prema nasilju u porodici, rodno zasnovanom nasilju jeste veća nego nekad, ali ja mislim da nije bilo ovoliko ubistava partnerki i bivših partnerki od njihovih partnera vatrenim oružjem najčešće ili drugim oblicima veoma nasilnog ubilačkog ponašanja muškaraca, dakle da toliko ne znaš šta ćeš sa bivšom ženom da moraš da je ubiješ, to je stvarno, ja bih rekla, jedna patološka reakcija. Ko prisutni kolega će me demantovati ako nisam u pravu. Dakle, zaista se meni izgleda kao da ima neke neposredne, ali posredne veze između
dakle,
toga što
nalazite tu neku korelaciju,
možda muškarci sebi ne dozvoljavaju da se odmaknu od nekog modela koji je što je više neadekvatan, toga se kruće drže, dakle nekog modela agresivne, zabetonirane muškosti koja mnoge stvari ne sme od plakanja, pokazivanja emocije osim besa, ne sme ništa, dakle nije uopšte lako odrasti kao muškarac u današnjem srpskom društvu. Ja mislim da je teže odrasti kao muškarac nego kao žena, teško je takva generalizacija donositi, ali pošto imam sinove, onda mi je to bliže. Dakle, šta se sve, zbog čega se jednom muškarcu, drugi muškarci pre svega, će se podsmehnuti, odbaciti.
Da li je sramota otići na koncert, recimo,
i ozbiljne muzike? Ja mislim da je i čitanje knjiga i ozbiljne muzike nekako sumnje već, nekako je feminiziran. To je ili za devojčice ili naravno za babe. Dakle, klasična muzika je sva za babe, kao što se vidi na publici koncerata, na koje često idem jer sam baba, ili dolaze mladi, ako dođu, onda su đaci muzičkih škola ili studenti akademije. Nije sad da ih uopšte nema, ali jako dominiraju i starije generacije i žene. Dakle, u pozorištu isto dominiraju žene, opet nije da nema muškaraca, ali ja mislim da je za velike društvene slojeve muškaraca u smislu nekih društvenog položaja i godina mnogo šta što čini neku kulturu, ali ne mora nužno biti ni opera, ni ne znam Beethoven, ni Caravaggio, može biti i nešto, i neki džez, može biti nešto, neka muzika koju čovjek sam napravi, da je to nekako van onoga što se kod nas smatra dozvoljenim za muškaraca,
van onoga što je uloga nekakva, da, nacrtana, projektovana ili nametnuta u stvari.
Zašto je to potrebno da bude tako, dakle, zašto ta neka simbolička struktura patrijarhalna pritiska i žene i muškarce, u ovom slučaju čini mi se muškarce više, da sebi neko bogatstvo, neku raznolikost poreknu da. U svom životu.
Hajde da čujemo. Profesore Damjanović, da li je teško, da li je teže biti
jeste,
danas muškarac?
Pa postoji naravno čitav niz interpretacija i modela kako može da se objasni ta nekakva rodni disbalans, neravnoteže ili neka vrsta uspostavljanja ravnoteže. Pa evo, ja sam pomislio na primjer na koncept evolutivne psihologije, znači danas vrlo aktuelan. Dakle, šta to zapravo kaže? Pa kaže da se i današnji naši obrasci ponašanja na neki način oslanjaju na evoluciju, koncept evolucije. Pa ajde, u toj evoluciji muškarac, pater familias, on je lovac, jel tako, on treba da on nije u kući, jel tako, on je čovjek koji nije sklon zabavi, on treba znači da pribavlja i dobavlja za porodicu. A nekako mi se čini u ovom aktualnom trenutku žena, dakle, je nekako ostala u domu, ostala u toj svojoj pećini, ostala u pećini pozorišta, ostala u pećini svoje samoće, gde može da čita. I to je nešto što ja sada primećam, dakle, da nekako ženska populacija više razvija tu samosvest svoju. Upravo zato što čita više, što je u stanju da se više koncentriše, ajde, neću da generalizujem, ali to je nešto što ja vidim u nekakvoj mojoj okolini ili negde. Dakle, možda ta evolucija koja je uvek sklona nekim novim modifikacijama, možda upravo ta evolucija jednostavno u ovom momentu ili u ovom nekom trenutku favorizuje tu žensku samosvest. Ajmo sad, znači, i zahvaljujući upravo toj samosvesti o sebi, svojoj ulozi, ženi je lakše da opstane u ovakvom sad već prilično mačističkom ili ajde kažem, da tako kažem, agresivnom društvu, gde su sada po statistikama dva osnovna straha, taj strah od gubitka posla i strah od terorističkog napada. Eto, to su dva osnovna straha koje su trenutno, znači, dakle, u fokusu. I još samo nešto, ne mogu nikako da smetnem s uma da su možda dva najbolja pristupa, jedan književni, jedan filozofski, o samoći. I mi smo malo tu preskočili tu samoću koja je, da tako kažem, preduslov slobodnog vremena, kvalitetna ta samoća, moći biti sam. Dva najbolja napisa koje sam ja pročitao, jedan potiče od čuvene engleske filozofkinje Mary Wollstonecraft, koja je pisala o samoći kao načinu da se čovekovo ja organizuje, da kreativnost čovekova u krajnjoj liniji, znači celog roda, znači, dakle, da se ta kreativnost, znači, digne na jedan viši nivo. I naravno Virginia Woolf, koji u svojom sjajnom eseju Sopstvena soba govori o psihologiji, znači, samoće, govori o psihologiji kreativnosti, govori o tome da ako hoćeš da budeš kreativan, pa ne treba ti puno osim sopstvene sobe, jednog ugla gde ćeš moći da budeš sam u svojoj ovoj vrevi koje te okružuje. Dakle, evo, nekako meni se čini, znači, dakle, malo da zapravo u tom nekom evolutivnom pogledu zapravo žene postaju sve samosvesnije, sve jače na tom psihološkom planu.
Evo, samo ćete mi kratko odgovoriti, bližimo se kraju emisije, da se vratimo, eto, na prvi deo razgovora u kome smo pričali o ogromnoj upotrebi interneta, raznih komunikacija koje zamenjuju te tradicionalne, a sada možda već i zastarele kulturne sadržaje. Šta će se dogoditi u budućnosti kada današnja deca koja tako odrastaju, koja su na taj način već istrenirana, kako profesor kaže, kada oni budu nekakav stožer i nosioci društva? Profesorka, kratko, molim se.
Da, ja bih prepustila profesoru Damjanoviću, stvarno ne mogu da se uživim, trebalo bi ovako futuristički da zamisliti. Ja mislim da neće biti mnogo drugčije, evo to najkraće, ali...
Da, pa ja mislim isto, ali ja iako sam po prirodi pesimista, ja moram da kažem da sam ovdje jedan uzdržani optimista, pa uvek će postojati osobe koje će biti sklone i dubljem razmišljenju, koje će biti sklone, znači, i vraćanju na nešto staro, koje će biti u krajnjoj liniji romantičari, I ja se nadam, znači, da će uvek...
Romantika će opstati.
Romantika mora da opstane i naravno neće to biti neka pseudolažna elita. Mislim da uvek u svakom društvu mora da postoji jedna intelektualna elita i nekako mi se čini i da ova evolucija i genetika pokazuje da takva jedan sloj ljudi mora da opstane i nadam se da će to biti vođe koje neće biti opterećene onim sindromom hibrisa, ali tako, oholosti, već će zapravo biti usmerene nekakvim humanističkim obrazima.
Divno, malo optimizma za kraj današnjeg razgovora. Još jednom najlepše hvala što ste odvojili vreme i bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, profesorka Ivana Spasić, profesor Aleksandar Damjanović, a u ime poslepodnevne ekipe emisije prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.